me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kryeministri australian Scott Morrison njoftoi se 3000 trupa ushtarake do të vendosen për të ndihmuar në luftë kundër zjarreve që po digjen në të gjithë vendin. Ministri e Mbrojtjes Linda Reynolds tha se është hera e parë që ndodh kjo në historinë e Australisë. Temperaturat pritet të arrijnë mbi 40 gradë Celsius në disa pjesë të Australisë juglindore, e që nga shtatori, zjarret në Australi kanë vrarë të paktën 23 persona. Ndjekim raportin. Ministri Scott Morrison tha se guvernatori i përgjithshëm ka miratuar mobilizimin e rezervistëve të forcave të mbrojtjes australiane, të cilët do të shkojnë në ndihmë të zonave të prekura nga zjarret. Ai tha se qeveria australiane ka miratuar dhe dhënien e fondeve për marrjen me qira të 4 aeroplanëve ujmbajtës, si dhe përdorimin e një anije tjetër të marinës detare australiane. Zoti Morrison tha se kjo është një prej përgjigjeve që po jep qeveria krizës së zjarreve.
The priority of this deployment is to assist ensuring the safety of life, to support the evacuation of affected people, particularly in isolated communities.
Prioriteti forcave të mobilizuara do të jetë siguria e jetës, mbështetja për personat e prekur, ndihma me evakuimin e banorëve në zonat në rrezik dhe në veçanti në zonat e izoluara, menaxhimin e qendrave të strehimit e më pas ndihmën me menaxhimin e kthimit në zonat e djegura për të mbështetur kështu personat në nevojë. Ministre e Mbrojtjes Linda Reynolds tha se mobilizimi ushtrisë nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë australiane.
And in fact, it is the first time that reserves have been called out in this way in living memory. And in fact, I believe for the first time in our nation's history.
Dhe në fakt, është hera e parë me sa mbaj mend që rezervat janë thirrur në këtë mënyrë në historinë e kombit ton. Nga sot, rezervistët e thirrur do të vendosen me kohë të plot dhe të detyrueshme gjatë gjithë kohës zgjatjes së urdhrit të thirrjes, i cili do të mbetet në vend derisa të mos jetë më i nevojshëm. Kjo do të thotë që ata do të mbështeten në të njëjtën mënyrë si kolegët e tyre të përhershëm brenda forcave të mbrojtjes, e punësimi i tyre civil ose puna e tyre e përditshme do të mbrohet sipas legjislacionit. Shefi i forcave të mbrojtjes Angus Campbell tha se ushtria do të punojë së bashku me agjencitë shtetërore për të ardhur në ndihmë komuniteteve të prekura nga zjarret.
Major General Elwood will command 3 joint task forces and others if they are required.
General Major Elwood do tjetë në komandën e 3 task forcave dhe nëse është nevojshme, a i do të vendosë forca në të gjitha zonat e prekura të New South Wales, Victoria dhe South Australia. Roli i tij në krye të forcave do të jetë koordinimi, bashkëpunimi dhe drejtimi i të gjitha autoriteteve vendore të shteteve dhe territoreve me qëllim zgjidhjen e situatës. Në dy shtete australiane tashmë shpallur gjendja e jashtëzakonshme, ndërsa banorët në rajonet ku gjatë 7 ditëve të ardhshme nuk priten reshi shiu janë paralajmëruar edhe për mundësinë e shpërthimit të zjarreve të reja. Në terren janë angazhuar të gjithë zjarfikse dhe tani forcat e ushtrisë, të cilët po mundohen të vënë nën kontroll zjarret.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.